Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selamat bergabung kembali di Nightmare Side Ardan Radio. Sudah siapkah untuk kembali bermimpi buruk bersama kami? Semoga jawabannya adalah ya. Karena mulai di detik ini, kami akan mulai untuk kembali menghantui dan menyeret kamu kembali ke alam mimpi buruk. Di malam Jumat ini, tiga cerita kembali siap untuk diperdengarkan. Cerita tentang suster di sebuah asrama. Cerita tentang permainan jalangkung. Dan juga cerita dari sebuah bengkel. Sekali lagi kami tegaskan, cerita-cerita tersebut merupakan kejadian nyata dan dialami langsung oleh insan muda. Untuk cerita pertama malam Jumat kali ini adalah tentang permainan jalangkung. Pernah mencoba memainkan permainan yang satu ini? Kami menyarankan jangan, karena banyak sekali risiko yang akan dihadapi setelah kamu memainkannya. Memang banyak yang bercerita kalau ini hanyalah sebuah permainan belaka. Tapi tak banyak yang tahu kalau permainan ini sering menyebabkan bencana kepada mereka yang iseng memainkannya. Satu hal lagi insan muda, sebelum kita mulai dengan cerita pertama, kami ingatkan untuk kamu tidak memegang benda apapun selama cerita pertama ini berlangsung. Sekali lagi, benda apapun. Kenapa? Karena ada beberapa bagian cerita yang akan memanggil arwah dengan mantra pemanggil jalangkung. Ingat insan muda, jangan pegang benda apapun. Sekarang kita dengarkan cerita pertama yang akan dibacakan oleh Austin. Selamat mendengarkan dan jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sudah hampir 3 bulan kebelakang ibuku sakit. Selain batuk terus menerus, ketahanan tubuhnya juga tak kunjung membaik. Sudah banyak dokter dan rumah sakit kami datangi, tapi hasilnya tetap sama. Ibu tak kunjung membaik. Sekarang ibu dirawat olehku dan tanteku di rumah. Memang setelah ayah meninggal, ibulah yang meneruskan usaha ayah. Yaitu berjualan daging di sebuah pasar Japit. Usaha yang ibu jalankan ini terhitung sukses. Pelanggan kami tak pernah sepi. Tapi penyakit aneh ini membuatku berpikir kalau ibu diguna-guna oleh orang agar usahanya bangkrut. Setiap aku berusaha menjelaskan pada ibu, dia selalu memarahiku dan melarangku percaya hal seperti itu. Apalagi ke dukun. Musyrik katanya. Beberapa kali aku mencoba untuk membawanya ke paranormal. Tapi ibu selalu menolak dan memarahiku. Padahal aku pikir ini satu-satunya jalan pada saat ini. Karena ibu tak mau ku ajak ke paranormal, akhirnya aku pergi ke rumah salah satu temanku untuk menceritakan fakta tentang ibuku. Temanku ini memang punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Dia pun menyarankan diriku untuk bermain jelangkung. Bila ingin tahu siapa yang mengirimkan teluh itu pada ibuku, dia pun mengajarkan aku bagaimana caranya bermain jelangkung. Di rumah, kutunggu ibuku untuk tidur. Sekitar pukul 11:30, aku beranjak keluar dari kamar menuju ruang tamu. Aku cek kembali apakah tanteku sudah tidur. Setelah itu aku ambil jangka, dan melangkah menuju ruang tamu. Aku ambil handphoneku, kubuka notes yang berisi mantra, untuk memanggil arwah lewat permainan jelangkung. Ini adalah cara termudah yang diajarkan padaku. Untuk memanggil arwah dan mengetahui siapa yang telah mengerjai ibuku. Awalnya aku ragu untuk melakukan ini. Namun karena rasa penasaranku yang sangat besar, aku pun memulai ritualnya. Jalangkung, jalangse. Di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Ucapku berulang-ulang. Awalnya tidak ada hal apapun yang kurasakan. Aku ulang mantra itu lagi. Jalangkung, jalangse. Di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil. Datang tak diundang, pulang tak diantar.
Jalangkung, jalangse. Di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil. Datang tak diundang, pulang tak diantar.
Aku terkaget karena pintu yang menghubungkan ruang tamu dan ruang makan tertutup tiba-tiba. Setelah itu ada angin yang tiba-tiba berembus kencang di ruang tamu. Aneh. Jujur aku ketakutan. Tapi sudah tanggung basah. Aku lalu melanjutkan ritual permainan jelangkung ini. Sekarang, jangka yang aku pegang mulai terasa berat. Tak lama, jangka itu mulai bergerak liar. Mengikuti jangka yang bergerak berputar-putar di atas kertas. Berhasil, pikirku dalam hati. Jangka tiba-tiba berhenti bergerak. Tanpa pikir panjang, aku langsung bertanya. Siapa yang mengirimkan guna-guna pada ibuku? Jangka itu tak bergeming. Kuulang lagi pertanyaanku, dan tanpa menunggu lama, bergerak kembali. Sekarang dia mulai bergerak, membuat bentuk huruf. A
Aku terdiam. Benarkah makhluk yang aku panggil ini adalah makhluk yang dikirim untuk mengerjai ibuku? Tanyaku dalam hati. Belum selesai aku berpikir, jangka itu kembali bergerak liar. Jangka itu membentuk lingkaran. Aku berusaha untuk menghentikannya, tapi tidak bisa. Jangka itu terus bergerak dan tak mau lepas dari tanganku. Sekarang tiba-tiba aku mendengar ada suara tawa memenuhi ruangan tamuku. Aku semakin takut. Kulempar jangka yang kupegang ke arah tembok. Sesaat kemudian kurasakan bulu kuduku merinding. Disusul dengan lampu yang tiba-tiba mati. Gelap. Aku tak bisa melihat apa-apa. Aku langsung berdiri dan berniat berlari ke kamar tanteku untuk minta tolong. Tapi saat aku baru akan melangkah, aku merasakan badanku tak bisa bergerak. Seperti ada yang memeluk badanku dari arah belakang dengan erat. Bangun saat sinar matahari menyorot wajahku. Sinar masuk lewat jendela ruang tamuku. Aku langsung bangun dan menuju kamar tanteku. Kulihat jam di dinding menunjukkan pukul 6:30. Belum sempat aku menuju kamar tanteku, aku melihat dia sedang melintas masuk ke kamar ibu. Aku pun langsung menyusulnya. Aku tak menceritakan apa yang kulakukan pada ibu atau tante. Tapi yang pasti aku kapok melakukan permainan jalangkung itu lagi. Sesampainya di kamar, aku ditanya oleh tanteku, kenapa aku tidur di ruang tamu? Aku hanya terdiam. Dan kemudian menjawab kalau aku mengerjakan tugas kuliah. Setelah seharian keluar rumah, aku baru sampai di rumah lagi sekitar pukul 6:30. Saat itu suasana rumahku sepi sekali. Aku langsung masuk ke kamar ibuku. Kulihat ibuku sedang menonton TV. Aku langsung kembali ke meja makan menyimpan tasku. Suara itu berasal dari arah kamar tanteku. Disusul dengan suara teriakan tanteku dari dalam kamar. Tapi lama-lama suara tanteku berubah menjadi teriakan suara parau laki-laki. Teriakannya lama-lama semakin kencang. Tiba-tiba aku melihat pintu kamar tanteku jebol didobrak. Sekarang yang terlihat di depanku adalah sosok tanteku dengan mata yang memerah. Dia terus berteriak-teriak, tapi suaranya yang terdengar tetap suara laki-laki menggunakan bahasa Sunda. Aku yang panik langsung berlari ke kamar ibuku. Kukunci pintu kamar ibuku dan langsung kuceritakan apa yang terjadi. Tak lama kemudian ibu langsung menelepon uaku. Ibu meminta tolong padanya untuk segera datang. Suasana kemudian makin mencekam. Sekarang tanteku yang kesurupan itu terus menggedor pintu kamar ibuku. Aku menangis sambil memeluk ibuku, berharap waktu segera datang. Kemudian aku mendengar ada suara motor yang memasuki pekarangan rumah. Disusul kemudian dengan suara pintu rumah dibuka. Setelah itu terdengar suara gaduh dari arah ruang makan.
suasana hening sejenak. Dari luar terdengar suara uaku memanggil nama ibu dan namaku. Aku yang ketakutan membuka pintu perlahan. Dan terlihat di depanku sosok uaku sedang berdiri dengan wajah tersenyum menenangkan. Dia bilang aku boleh keluar dari kamar dan tak perlu khawatir. Uak kemudian masuk ke kamar menenangkan ibuku yang terduduk di atas kasur sambil menangis. Saat aku melihat keadaan keluar, ruang makan terlihat berantakan. Kursi-kursi berjatuhan. Piring-piring pecah. Dan benda-benda lain berserakan di lantai. Kulihat tanteku terbaring di atas sofa depan TV. Aku lalu kembali ke kamar menanyakan kepada Uwa apa yang terjadi. Dia kemudian menarik nafas dan mulai menceritakan apa yang terjadi. Uwaku juga mulai bertanya, apakah aku bermain jelangkung semalam dan terjadi sesuatu? Aku sambil menangis mengiyakan dan langsung meminta maaf kepada ibu dan uaku. Ua kemudian menenangkanku. Dia bilang, memang ibuku ada yang guna-guna. Dan karena aku bermain jelangkung, itu mengganggu makhluk yang dikirim untuk mengguna-guna ibuku. Uwa juga bilang, kalau dia sudah berhasil membuang makhluk dan guna-guna yang dikirim oleh siapapun itu. Uwa langsung menjelaskan lagi, kalau apa yang baru saja dialami tanteku terjadi karena ibuku lebih kuat menerima serangan, karena ibadahnya yang kuat. Hingga akhirnya tanteku yang terkena serangan itu. Saat itu pun aku dinasehati kalau aku tak perlu lagi mencari tahu siapa yang mengguna-guna ibuku. Biarlah Tuhan nanti yang membalas apa yang mereka perbuat. Dari situ ibuku kembali sehat dan bisa kembali menjalankan usahanya. Tapi sejak saat itu pun, aku menjadi lebih sensitif dan bisa merasakan kehadiran mereka di sekelilingku.
kata di antar.
Pegawai nampaknya enggan untuk menservisnya dan langsung berpencar seolah-olah banyak kegiatan. Tapi sialnya bosku saat itu melihatku. Dia pun langsung menyuruhku menservis mobil ambulans ini. Mobil ambulan yang terlihat sudah cukup tua. dan dibawa oleh seorang laki-laki tua yang tidak banyak bicara. Bahkan dia langsung bertemu dengan bosku dan terlihat berbincang-bincang serius sambil beberapa kali melihat ke arah mobil. Tak berapa lama, laki-laki tua itu pun langsung pergi, disusul dengan datangnya bosku yang memberitahu kepada aku apa yang harus kulakukan dengan ambulans itu. Tanpa pikir panjang dan berlama-lama, aku mencoba melihat seluruh bagian mobil. Dan entah kenapa, bulu kuduku sempat merinding seketika. Dan astaga, saat aku buka pintu belakang ambulans ini, aku terkaget ketika mendapati masih ada keranda mayat di dalam mobil itu. Aku mencoba untuk tetap tenang dan agar cepat selesai, aku langsung menservis mobil ambulans itu. Tidak ada seniorku yang ikut membantu saat itu. Yang ada, mereka malah menakut-takutiku. Sial, gerutuku pada mereka. Tak berapa lama, hujan pun turun. Suasana menjadi lebih gelap. Sejenak, aku meninggalkan mobil untuk membawa senter. Tapi ketika aku kembali lagi dan kembali masuk lagi ke kolong bagian mobil ambulans ini, suasana pun mendadak mencekam. Aku tiba-tiba mencium bau yang sangat mengganggu. Seperti bau amis darah. Bau itu jelas sekali berasal dari mobil ambulans ini. Walaupun takut, tapi aku berusaha untuk tidak menghiraukannya. Belum sempat aku berpikir, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah mobil. Aku yang sedang berada di bawah mobil mendengar seperti ah,
ada orang yang bersuara dan bergerak di dalam mobil. Padahal jelas-jelas hanya ada keranda kosong di dalam mobil ambulans ini. Karena penasaran, aku langsung keluar dari kolong mobil dan buru-buru membuka pintu belakang ambulans ini. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Kosong. Hanya saja, aku yakin kalau keranda mayat itu sekarang posisinya terbalik. Saat hari mulai beranjak petang dan semakin gelap, dan juga mobil belum selesai aku servis, aku memutuskan untuk menghentikan pekerjaanku. Selain karena takut, aku juga merasa lelah sekali. Lagi pula, aku memang selalu tidur di bengkel. Jadi aku bisa melanjutkannya pagi-pagi sekali. Malam itu, aku meminta temanku untuk menemaniku tidur di bengkel. Namun tidak seperti biasanya. Kali ini, tidak ada yang mau menemaniku. Mungkin karena ada mobil ambulans itu, jadinya mereka tidak mau menemaniku menginap di bengkel. Aku pun mengejeknya.
Dasar penakut kamu.
Tadi siang nakut-nakutin.
Tapi sekarang kamu yang takut.
Satu persatu mereka pun pulang. Dan malam pun tiba. Hujan telah reda. Udara di luar memang terasa sangat dingin. Namun, dingin ini tak terasa seperti biasanya. Suasana menjadi terasa berbeda. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku pun berusaha berpikir positif dan berusaha tidak memikirkan tentang ambulans tua yang terparkir di luar. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Entah berapa lama aku tertidur, aku tiba-tiba saja terbangun ketika suara apa itu? Jangan-jangan itu maling. Aku mengambil senter dan linggis, bersiap untuk keluar dan menghajar maling itu. Aku pun bergegas keluar dari kamar yang letaknya tak jauh dari arah bengkel. Dan saat aku membuka pintu kamar dan melihat ke bengkel, astaga, ternyata tidak ada siapa-siapa. Apa cuma mimpiku saja? Aku menengok ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku pun berbalik kembali ke kamar. Dan ini nyata, ataukah hanya imajinasiku saja? Aku mendengar suara seorang wanita tertawa padaku. Refleks, aku pun melihat ke arah bengkel dan tetap tidak ada siapa-siapa. Hanya mobil ambulans yang terparkir di tengah bengkel. Senterku menelusuri sekitar bengkel sampai akhirnya di dalam mobil itu aku melihat seperti ada seseorang. Namun karena gelap, jadi tidak begitu jelas. Siapa itu? Perlahan, aku coba beranikan diri untuk mendekati mobil itu. Oi! Siapa tuh? Ada orang gak sih? Keluar sini! Pikiranku masih bercampur aduk. Tidak ada jawaban apa-apa. Aku pun mundur dan akan kembali ke kamar. Namun tiba-tiba sepertinya ada seseorang yang buka pintu mobil ambulans itu.
Aku yang kaget sontak langsung terjatuh. Badanku sangat lemas dan berat saat itu.
Ketika aku menengadahkan kepala, dari arah mobil ambulans itu
yang sangat kumal turun dari mobil ambulans itu. Aku mencoba berdiri dan berlari. Namun, aku tidak bisa. Dan tak lama kemudian, kini mobil ambulans itu pun penuh dengan asap. Seperti kabut berwarna putih. Kemudian, kabut itu pun mengumpul. Dan mulai menyerupai sebuah sosok. Saat aku perhatikan, jelas sosok itu seorang perempuan. Wajahnya terlihat rusak. Dan perempuan itu menggunakan kaos dan celana jeans, dan di kaosnya masih terlihat bekas darah segar. Dia sekarang menatapku, dan kemudian dalam hitungan detik sosok perempuan itu berjalan mendekatiku. Satu kakinya diseret. Dia terlihat terpincang-pincang menuju ke arahku. Dan entah kenapa juga aku tidak dapat menggerakkan badanku. Pelan tapi pasti, sosok hantu perempuan itu semakin mendekat. Aku yang takut hanya bisa menutup mata sambil terus membaca doa. Tapi tetap badanku tidak bisa aku gerakkan. Sekarang aku merasakan ada tangan dingin yang memegang pergelangan kakiku. Aku berteriak jadi-jadinya tanpa berani melihat apa yang ada di depanku. Dan pelan-pelan tangan dingin itu mulai naik ke arah betisku. Dan pada saat aku membuka mataku, wajah rusak penuh darah itu sekarang tepat beberapa inci di depan wajahku. Dan pada saat itu juga aku bisa menggerakkan badanku. Aku langsung berdiri sekuat tenaga dan langsung berlari keluar bengkel. Sampai akhirnya aku pun berhasil keluar dan diam di kios depan bengkel sampai pagi hari. Esokan harinya, aku menceritakan semua kejadian yang aku alami semalam. Dan seniorku berkata, itu sudah biasa. Ternyata ini bukan pertama kalinya
ambulans itu diservis di sini. Dan setiap ambulans itu diservis di sini, selalu saja ada kejadian aneh dan menyeramkan terjadi. Mobil selesai diservis dan supir ambulans itu hendak membawanya kembali. Aku memberanikan diri untuk bertanya kepadanya sebelum dia pulang tentang ambulans ini. Dan akhirnya dia baru bercerita kalau mobil ambulans itu baru saja mengantarkan jenazah mayat seorang wanita yang meninggal karena tabrakan dan baru saja dimakamkan kemarin sebelum mobil itu dibawa ke bengkel tempat kerjaku. Terjelaskan sudah kenapa aku mengalami kejadian itu. Dan aku pikir setelah ambulans tak lagi di bengkel ini, maka hantu perempuan itu pun akan hilang. Tapi ternyata perkiraanku salah. Sampai saat ini sosok perempuan itu masih sering terlihat setiap sore menjelang malam, berdiri di bawah pohon yang terletak di pojok bengkelku ini.
Tadi dua cerita berturut-turut. Semoga tidak ada kejadian buruk yang insan muda alami saat Nightmare Side ini berlangsung. Untuk kamu yang sekarang sedang mendengarkan, silakan cek timeline kami di @nightmareside_. Sekali lagi di @nightmareside_. Silakan mengirimkan komen dan tanggapan kamu untuk kedua cerita tadi. Insan muda, Nightmare Side Adan Radio belum selesai sampai di sini. Masih ada satu cerita lagi yang segera bisa kamu dengarkan. Kali ini adalah kisah yang dialami oleh seorang insan muda di sekolahnya. Sekolah yang ternyata baru diketahui menyimpan banyak misteri. Cerita untuk kali ini akan kembali dibawakan oleh Austin amat mendengarkan dan jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Bagaimana tidak? Ini merupakan pengalamanku pertama kalinya bertemu dengan makhluk halus atau hantu. Aku bersekolah di sebuah SMU swasta di daerah Bandung Utara. Sekolahku juga terkenal sebagai sekolah yang angker. Ini disebabkan karena bangunan sekolahku merupakan bangunan tua yang sudah ada sejak zaman Belanda. Banyak cerita kalau konon bangunan sekolahku ini adalah bekas rumah sakit. Bekas tempat pembantaian penjajah dan lain-lain. Tapi tak pernah ada yang tahu bekas bangunan apa sekolah ini persisnya. Sore itu aku bersama 6 temanku berencana untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler majalah dinding. Tapi mendadak dibatalkan karena para senior harus mengikuti pendalaman materi menjelang ujian akhir. Karena tidak jadi, maka mau tak mau kami harus menunggu jemputan masing-masing sesuai dengan jadwal berakhirnya kegiatan ekstrakurikuler kami. Sambil menunggu jemputan, salah satu temanku mengajak bermain terus order. Sebuah permainan yang mengajak orang untuk jujur atau siap ditantang melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Biasanya permainan ini kami gunakan untuk acara curhat. Mulailah kami bermain. Tibalah saat aku kena giliran. aku lebih memilih dare. Daripada harus jujur menjawab tentang cowok yang sekarang sedang dekat denganku, tapi ternyata juga sedang didekati oleh Tasya, sahabatku. Daripada aku menyakiti perasaannya, aku lebih memilih untuk siap ditantang apapun. Tasya yang agak sedikit kesal karena aku memilih dare, langsung mengajakku ke dekat lahan parkir. Di situ terdapat sebuah gedung yang sudah tua. Gedung itu sudah sangat lapuk. Atapnya sudah roboh. Banyak kaca-kaca jendela yang sudah pecah dan berserakan di sekitarnya. Dedaunan gugur berserakan menutupi tanah pekarangan gedung itu, yang menambah kesan menyeramkan. Gedung ini adalah bekas asrama suster. Suster adalah panggilan ke guru perempuan kami di SMA ini. Asrama suster ini sudah tidak ditinggali lagi sejak tahun 80-an. Semenjak ada kebakaran yang menghanguskan sebagian besar tempat ini. Sudah lama pihak sekolah berencana merobohkan gedung ini. Tapi rencana ini baru akan terlaksana tahun depan. Sekarang, Tasya menantangku untuk masuk ke gedung angker itu. Gedung tua ini dikelilingi oleh pagar batu yang tidak terlalu tinggi. Kira-kira setinggi dada orang dewasa. Yang sangat memungkinkan untuk dipanjat orang. Gembok yang menempel di pintu itu pun terlihat berkarat. Tanda sudah lama tak dibuka. Dari pintu pagarnya ada jalan setapak yang terhubung dengan dua buah pintu besar berwarna coklat, yang mana merupakan pintu masuk dari gedung itu. Setelah berhasil memanjat pagar batu tanpa mengalami kesusahan, sekarang di depan pintu besar itu, aku dan temanku Tasya berdiri cemas.
Ayo masuk dong Lex, takut nih gua.
Ulang Tasya. Aku pun memegang gagang pintu dan mencoba membukanya. Aku menelan ludah. Tadi kunci. Aku pun mengajak Tasya untuk menghentikan permainan ini, karena aku sendiri pun ketakutan. Entah mungkin karena gengsi, Tasya menolak. Ia menyuruhku untuk mendobrak pintu itu. Aku melihat jam handphone. Pukul 3 sore. Pendalaman materi tidak akan selesai sampai jam 3:30. Guru dan satpam sekolah tidak akan melihat kalau aku mendobrak sekarang. Lalu aku pun mencoba mendobrak, dibantu dengan Tasya. Sepertinya hentakan kami berdua tidak cukup untuk membuka pintu besar itu. Pintunya masih tetap tertutup dengan kokoh. Ketika kami hendak melangkah pergi, tiba-tiba terdengar. Kami menoleh, dan salah satu daun pintu itu pun terbuka sedikit. Dobrakannya kenapa baru sekarang? Tasya mendorongku ke depan. Aku pun jalan menuju pintu besar itu. Aku mendorong daun pintu yang sudah terbuka dengan perlahan. Dan samar-samar, aku melihat ruangan besar seperti aula yang sangat berantakan. Saat aku masuk, kulihat bahwa ruangan besar itu tercium bau lembab, sangat kotor dan berantakan. Banyak puing-puing bebatuan yang berceceran di lantai. Semua dindingnya sudah hampir terkelupas dan berwarna hitam. Kayu-kayu besar berserakan bersama dengan meja dan kursi yang tidak beraturan di lantai. Tas, gue udah masuk, ya kan? Dan ya, kataku memohon untuk menyudahi tantangan ini.
Kurang.
Tuh, di sebelah kanan kayaknya ada ruangan. Lo masuk situ. Habis itu baru kita udahan deh.
Kata Tasya dari belakangku, sambil menunjuk ke arah kanan mirip aula. Dengan hati-hati aku berjalan ke kamar itu, menghindari kayu-kayu dan pecahan kaca yang ada di lantai. Sesampainya di ruangan itu, aku bilang pada Tasya,
"Tas, gue udah nyampe nih, gue cabut ya."
Tengah berteriak, tidak ada jawaban dari Tasya.
Tas,
teriakku lagi. Aku menengok. Ternyata Tasya menghilang.
Dia kabur duluan.
Ketika aku hendak melangkahkan kaki menjauhi kamar itu,
tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundakku dari belakang. Aku pun menoleh. Di depanku tampak seorang suster berwajah pucat berdiri di belakangku. itu memakai setelan seragam dan kerudung berwarna coklat krem. Seperti setelan seragam yang biasa dipakai suster-suster di SMA-ku.
Ngapain kamu di sini?
Maaf, suster. Saya penasaran, pengen lihat-lihat. Saya kira udah gak ada penghuninya. Kataku gagap, takut kena hukuman.
Oh, memang sudah tidak ada penghuninya di sini.
Loh, suster ngapain dong di sini? Tanyaku.
Saya penghuninya.
Ketakutan mendengar jawaban dari suster itu. Ya udah, saya keluar dulu ya suster. Kataku sambil bergegas melangkah mundur.
Keluar, kamu tidak bisa keluar.
Suster itu. Ruangan seketika menjadi gelap. Aku pun langsung gemetar dan panik. Aku berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Aku tak peduli lagi dengan sekelilingku. Aku menendang beberapa kursi yang kulewati sampai jatuh. Aku hampir tersungkur karena kakiku terantuk kayu balok besar. Namun aku berhasil menyeimbangkan kembali badanku dan meneruskan lariku. Aku mencoba membuka pintu, namun terkunci. Aku melihat sekeliling ruangan besar itu. Pelan-pelan dipenuhi oleh suster-suster yang berjalan mendekat ke arahku. Mereka terlihat seperti melayang dari lantai. Dan ku lepas. Sambil menangis, aku mendorong dan mendobrak pintu itu, namun tidak membuahkan hasil. Para suster itu melayang semakin dekat, sampai aku bisa melihat sebagian wajah mereka. Beberapa di antara mereka ada yang mengalami luka bakar parah di wajahnya. Berusaha teriak sekuat tenaga. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang satpam melangkah masuk.
Loh, kamu ngapain, Dek?
Tanyanya keheranan karena aku menangis terisak-isak. Ada hantu. Kataku pada satpam itu. Namun, semua hantu suster itu sudah menghilang. Satpam itu pun berusaha menenangkanku sambil membawaku keluar dari gedung. Aku melihat jam handphone. Sudah hampir jam 5 sore. Astaga. Rasanya aku masuk hanya beberapa menit. Ternyata sudah 2 jam. Aku mencari Tasya dan teman-temanku yang lain di lorong kelas tempat tadi kami duduk. Tapi tampaknya mereka sudah pulang. Ketika berjalan ke lapangan parkir, satpam itu menjelaskan kalau asrama itu sudah dikunci bertahun-tahun. Kuncinya dibawa oleh satpam tersebut dan tidak ada kunci cadangannya. Satpam itu bercerita kalau pada saat asrama itu terbakar di tahun 86 dulu, memang ada beberapa orang suster mati terperangkap saat kebakaran terjadi. Tak berapa lama kemudian, supirku datang menjemput. Aku langsung pulang tanpa mencari tahu di mana Tasya, karena dia sudah meninggalkanku begitu saja. Saat aku berada di dalam mobil, badanku sudah lemas. Aku masih merinding mengingat kejadian yang tadi aku alami. Ketika mobilku sudah jalan beberapa saat, supirku mendadak bertanya padaku,
Teh, suster yang di sebelahnya mau diantar ke mana?